Përshëndetje nga Praga, nga tekniku në studio Maher Elshani dhe unë Ardhur Vlahiu dhe mirë se vini në emisionin Radios Evropa e Lirë nga titujt kryesor veçojmë. Prishtina zyrtare cilëson kërcënuese dhe destabilizuese deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antarësimit Kosovës në UNESCO, ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Partitë politike në Maqedoni u premtojnë qytetarëve gjithçka edhe pse fushata zgjedhore për zgjedhjet e 11 dhjetorit nis të hënën. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump me përzgjedhjet e reja në kabinet sinjalizon ndryshime të tilla në politikën jashtme.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Disa qindra qytetarë Mitrovici janë bashkuar sot marshit protestues për të kërkuar siç është thënë drejtësi për vdekjen e Astrid Deharit, aktivisti lëvizjes vetëvendosje, që vdiq në rrethanat pas sharruara në qendrën e paraburgimit në Prizren më 5 nëntor. Marshimi protestues në Mitrovicë është organizuar nga shoqëria civile me moton Mitrovica kërkon drejtësi për Astritin dhe ka nisur në orat 12 nga sheshi te xhamia Isabeg. Kryeprokurori i prokurorisë themelore në Prizren Syl Hoxha gjatë ditës së djeshme pas pranimit të raportit të autopsisë nga Instituti Mjekësisë Ligjore për të ndjerin Dehari, ka thënë se të gjitha provat dhe ekzaminimet e kryera gjatë procesit hetimor demonstrojnë që Astrid Dehari ka bërë vetvrasje. Por lëvizja vetëvendosje përmes një komunikate për media e ka quajtur raportin e autopsisë jo kredibil. Ene në valet e Radios Evropa e Lirë. Si që dëgjuat edhe në hapjet e këtij emisioni, autoritetet e Kosovës kanë reaguar ndaj deklaratave të presidentit Serbis Tomislav Nikolić se në rast të antarësimit Kosovës në UNESCO, ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Zëvendësministri i jashtëm i qeverisë Kosovës Valon Murteza i thotë se institucionet e Kosovës po punojnë për antarësim të UNE në UNESCO, ndërkësh deklaratat e Nikolićit i vlerëson për keqardhje, kërcënuese dhe nxitëse të destabilitetit. Vjen kronika korrespondent Bekim Bislimi.
Asnjë deklaratë e autoriteteve të Serbisë nuk mund të ndaloj Kosovën të antarësohet në Agjencinë për Kulturë, Shkencë dhe Arsim të Kombeve të Bashkuara UNESCO dhe institucionet e Kosovës janë duke punuar për një antarësim të tillë, kanë bërë të ditur zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës ministri punëve të jashtme i qeverisë së Kosovës Valon Murtezaj thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës janë duke punuar në përmbushjen e standardeve që ndërlidhen me mundësinë për antarësimin në UNESCO, ndonse nuk ka përmendur fate të mundshme se kur dhe nëse Kosova do të aplikoj për pranim në këtë organizatë.
Kosova e ka kërkesën e saj plotësisht legjitime për të antarësuar në UNESCO. Aktualisht, Qeveria e Republikës Kosovës, Ministria e Jashtme dhe Ministritë e tjera për kafe e kulturës janë duke punuar për të avancuar standardet që lidhen direkt me këtë antarësim.
Deklarate zëvendës Ministri të Jashtë Murteza vjen pas deklaratave të presidentit të Serbis Tomislav Nikolić, i cili ka thënë se në rast që Kosova do të arrit të antarësohet në UNESCO, pa u shqyrtuar kjo qështje në dialogu në Bruxelles, atëhera i do t'i propozoj qeverisë Serbis që të ndërpre dialogun me Kosovën. Është larg mend që Kosova të jetë në UNESCO pa u biseduar në Bruxelles. Në rast të një rezultati të tillë në votimin e Asamblesë së Përgjithshme të UNESCO-s, propozoi që të ndërpresim bisedimet me Prishtinën dhe të ndihmojmë popullin ton që t'i ofrohet një jetë më e mirë se tash si në Kosovë ashtu edhe në Serbi, ka thënë presidenti serb Nikolić. Këtë deklaratë presidenti serb ka bërë për një të përditshme në Serbi. Ai ka theksuar gjithashtu se Serbia duhet ta vazhdojë presionin te vendet që nuk e kanë njohur Kosovën në mënyrë që ta pengoi këtë të fundit të antarësohet në organizata ndërkombëtare, por zëvendës ministri Murtezaj ka theksuar se antarësimi i Kosovës në UNESCO nuk varet nga qëndrimet e autoriteteve të Serbisë. Deklaratën e presidentit serb ai e vlerëson si një thirrje kërcënuese dhe për destabilizim.
Janë për të ardhur keq dhe nuk ka asnjë qëndrim të asnjë qeveritari të Serbisë që mund ta ndalojë Kosovën që të bëhet pjesë e UNESCO-s. Dhe thirrjet për ndërprerje të dialogut dhe për mbrojtje janë në fakt thirrje apo kërcënim për destabilizim të Kosovës, të cilën gjë institucionet e Kosovës nuk do të lejojnë asnjëherë.
Me 9 nëntor të vitit 2015, konferenca e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë UNESCO nuk votoi në favor të pranimit të Kosovës në këtë organizatë. Kosova nuk arriti të siguroj votat e më shumë se 2/3 të vendeve anëtare të kësaj organizate, të cilat ishin të nevojshme për pranimin e saj në UNESCO. Megjithatë, autoritetet e Kosovës kanë theksuar edhe më parë se nuk do të heqin dorë nga antarësimi në UNESCO. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Më vonë në këtë program do t'i kthemi sërish zhvillimeve në Kosovë, por më parë, fushata zgjedhore për zgjedhjet e 11 dhjetorit në Maqedoninë nis të hënën, por partitë tani disa ditë kanë nisur takimet me simpatizantët e tyre, duke u premtuar thuajse gjithçka si autostrada, spitale moderne, punësime, rritje të standardit jetësor, shërbime të mira komunale dhe me radhë. Por qytetarët thonë se premtimeve të tilla nuk u dobësojnë, besojnë, pasi tani 25 vjet demokracia në të ngopur me fjalë, por jo dhe me vepra. Njësit e çështjeve ekonomike thonë se Maqedonia si asnjëherë më parë ndodhet në krizë të thellë ekonomike, andaj edhe premtimet që japen janë jo reale. Isuf Kadriu qellullsit.
Partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 11 dhjetor kanë filluar të prezantojnë programet të tyre para elektoratit, duke ofruar gjithçka që nga rrugët, autostradat, uljen e tatimeve, investime, punësime të reja, shërbime të mira shëndetësore, çka jo tjetër. Në tubimet me simpatizantët e partisë së tij, kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Alia Meti ka thënë se barazia ekonomike do të jetë një nga shtyllat kryesore të partisë së tij. Ai me këtë rast u lavdrua me vendosjen e gurthemelit për ndërtimin e një fabrike në zonën e lirë ekonomike në Tetov, ku sipas tij pritet të punësimi 9000 personave.
Nuk e humbëm besimin te qëllimi, dhe qëllimi ishte që njerëzve të krijojmë perspektivë, që njerëzve të themi që në këtë vend jetohet dhe ky është vendi ynë. Fillimi është shumë i mbarë. Brenda 2 viteve deri në 9000 njerëz do kërkohen në zonën e lirë të Tetovës. Të mendojmë të gjithë se si do t'i përgjigjemi këtyre kërkesave.
Ka deklaruar kryetari BDI Sahmeti, por ndryshe nga ai, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të opozitës Mendo Thaçi, gjendjen e ka përshkruar si shumë të rëndë. Në tubimet me elektoratin, ai ka premtuar amnisti ekonomike për të gjitha ato familje që për shkak të gjendjes së rëndë nuk kanë mundur të paguajnë faturat apo obligimet tjera ndaj shtetit.
Fitoria jonë do të përdoret për ta përmirësuar urgjent jetën e njerëzve që jetojnë këto zona. S'kemi rrugë, s'kemi kanalizime, s'kemi investime, s'kemi mbrojtje sociale, s'kemi mbrojtje shëndetësore. Populli po na i jashtë, është momenti për ta përmirësuar këtë sido. Gjithë të angazhohemi të punojmë që 11 të jetë goditja e vërtetë me votë.
Ka deklaruar kryetari i PDSH-s Mendo Thaçi, premtime të ngjashme po bëjnë edhe partitë maqedonase LSDM, VMRO, DPMN, por edhe parti tjera. Por sa janë reale këto premtime në kohën kur të gjithë flasin për krizë të rëndë ekonomike?
Sega e sezonën në kolaçinje i në bombonçinje, me gjithë të nishtë të ne mojë dhe së ostërim. Dërgjava ta e prezadojënë.
Tani është sezoni i sheqer, ka vi dhoratave të babadimrit. Të gjithë do të kenë gojen për plot premtime. Do të ofrojnë gjithë shka rrugë, shkolla, spitale, vende pune. Me një fjalë do të ofrojnë në qumë shtemjalë të si që thot një fjalë populore. Por vlerësi se këto premtime nuk janë as pak reale. Premtimet e tilla dëgjohen në çdo cikël zgjedhor. Maqedonia ndodhet në krizë të thellë ekonomike, me një borxhe prej rreth 5 miliard dollar. Kemi një fond pensional para kolapsit, kemi ikje të investitorëve, kemi rritje të korrupsionit, kemi kriminalitet në të gjitha segmentet e pushtetit. Është paradoksale dhe mëkat që në një gjendje të tillë të dalësh me premtime të tilla, thotë Zoran Vitanov, njohësi çështjeve të ekonomisë. Edhe disa nga qytetarët anketuar nuk presin se premtimet e partive do të realizohen.
Sogjet në godinit e iskusës është gojimëm.
Duke marë parasyshe vitet dhe përvojën që kam, nuk besoj që jama që naive të besoj premtimeve të tila. Tani 25 vjetë jemi ngopër me fjalë boshe, gënjeshtra e manipulimin nga më të ndryshmet, me të vetëmin qëllim marjen e votës, kaq nuk mund të them asgjë më shumë, thotë Mirçe Stojkovski, një qytetar rreth 40 vjeçar. Ngjajshëm vlerëson edhe Sermet e Bilalli i papun nga Shkupi.
Deri tash kanë rënë çdo herë, domethënë. Asnjëherë si kanë mbush premtimet e veta, vetëm për interesat e veta personale dhe grupore.
Se gjendja ekonomike nuk është e kënaqshme, flet edhe raporti i Komisionit Evropian. Rritja ekonomike e projektuar në 3.7% nuk do të jetë më e lartë se 2%. Sipas të dhënave, rreth 25% e popullsisë së 2 milionëshe jeton në nën pragun e varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jene në valet e radios Evropa e Lirë më vonë në program do të dëgjoni, institucionet shëndetësore thonë se numri pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore nga gripi sezonal është shumë i madh. Por më parë, në rubrikën Fokus të radios Evropa e Lirë sjellim një material të zgjeruar për procesin e të zgjatur të marrëveshjes për kodin telefonik shtetëror të Kosovës. Për këtë flasim përfaqësues të institucioneve të Kosovës, administrues të kodit të ri telefonik dhe ekspert të fushës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Pas betejës politike prej 6 vitesh, më 15 vjetor të këtij viti, përfundimisht do të shihet nëse Kosova do të marrë kodin telefonik shtetror. Kjo do të bëhet e qartë nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve, i cili është thënë se do t'i alokoj kodin plus 383 Kosovës. Bisedimet për telekomunikacionin ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian, u përmbyllën në fund të javës së kaluar, por që marveshja e arritur më pas ngriti dilema të shumta në Kosovë dhe në Serbi, derisa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës u deklaruan se bëhet fjalë për kod shtetëror, sikurse edhe të shteteve tjera, zyrtar në Beograd e cilësuan atë vetëm si kod gjeografik, pasi që ai është thënë se i takon Serbisë dhe vetëm i është lëshuar në shfrytëzim Kosovës. Në bazë të marrëveshjes së arritur, thuhet se nga 15 vjetori Kosova do ta merr kodin ndërkombëtar, i cili do t'i alokohet nga ITU në bazë të një kërkese që do të parashtrojë Serbia. Kosova ndërkohë obligohet që të japë një leje të përkohshme dhe të kufizuar për një operator të telefonisë mobile serbe. Kjo kompani thuhet se do të regjistrohet sipas ligjeve të Republikës së Kosovës. Por pse u dash që kjo letër të dërgohet nga Serbia për në ITU, Ministria për Dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka dhënë detaje rreth kësaj.
Është fjala që Serbia të mos bëj lobizime negative me vendet që nuk e kanë njohur Kosovën e që janë antare të ITU, sepse për kodin për Kosovën votohet në ITU me shumicë votash. Kjo letër siguron që mos në ndodhë skenari UNESCO-s. Se ju ne edhim gjithë që ishte pikrisë Serbia me lobizimet negative që ne nuk arritëm të bëhemi antar të UNESCO-s.
Kjo letër shton Ministria Tahiri, siguran që Serbia zotohet se nuk e pengon Kosovën në marrjen e kodit telefonik. Aplikimin për kodin telefonik për Kosovën tashmë e ka bërë Austria, e cila kishte dalë si vullnetare për të ndihmuar Kosovën në këtë fush. Kodi shtetëror telefonik plus 383, sipas marrëveshjes së arritur, do të administrohet nga Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare. Kryetari i Bordit të Autoritetit Rregullativ të Komunikimeve Elektronike dhe Postare, Kreshnik Gashi, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, marrjen e kodit telefonik e ka quajtur krijim të identitetit shtetëror të Kosovës në fushën e telekomunikacionit.
Janë 6 vite që është debatuar dhe gjitha këto 6 vite nëse do të ishte arritur kjo marrëveshje në vitin e parë, atëherë deri më tash do të ishte përmbyllur gjithçka dhe ato operime ilegale do të kishin përfunduar. Ai 2 vjeçari që parashihet që ne të kemi një operator të përkohshëm do të kishte përfunduar. Mirë, po Serbia nuk ka qenë interesuar ta implementojë këtë marrëveshje dhe e ka implementuar vetëm në momentin kur ka pasur një presion shumë të madh.
Gashi sqaron se me publikimin e kodit telefonik të Kosovës nga ITU, Kosova zyrtarisht e pranon kodin telefonik plus 383 dhe fillon zbatimin e tij. Në këtë rast shton ai i jepet fund operimeve ilegale, të cilat kanë vepruar në zona të caktuara të Kosovës, qysh nga viti 1999.
Në dy anë të kemi përfitime këtu. Në anë të parë e marrim kodin, nëse në anë të dytë kemi një kompani e cila do të veprojë sipas ligjeve të Kosovës, do të paguajë taksa në Kosovë dhe do të jetë detyruar të mbyllet momentin kur ne thojmë.
Por ndryshe është komentuar kjo marrëveshje nga zyrtar në Beograd. Drejtori për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, kishte thënë se marrëveshja mundëson funksionim të papenguar të telekomit të Serbisë në Kosovë, dhe se prona e tij transferohet në kompaninë MTS, që do të punojë në Kosovë me licencë të përkohshme. Më pastaj sipas tij, në bazë të tenderit, do të fitojë edhe licencën e punës si operatori i tretë në Kosovë. Eksperti i telekomunikacionit Agron Dida ndërkohë nuk sheh diçka të dëmshme sa i përket licencimit të një kompanie të tillë, derisa kodin telefonik e sheh si arritje të madhe për Kosovën.
roli i regulatorit IT-us është që të dimoj regulimin e tregut të telekomunikimit, tregut ndërkombëtar, por edhe tregut të mbrenshëm. Qose në këtë prizme shohim, atë na kemi më pas beneficion të mbarë. Do si është njësoj si ti jesh antar i Kombeve të Bashkuara, ose antar i UNESCO-s për shkak, nuk mund të mëse. IT-uja ka detyrë që bizneset e telekomit në vend, edhe jashtë vend, dhe raportet e këtyre bizneseve të harmonizohen ashtu që mos ketë shkeljet konsumatorit.
Me fillimin e zbatimit të kodit të ri, ai do të përdoret në tërë territorin e vendit dhe nga të gjithë operatorët e telefonisë mobile dhe fikse, të cilët veprojnë në Republikën e Kosovës, ndërsa kodet aktuale që përdoren nga operatorët do të përdoren në mënyrë paralele për një kod deri në zbatimin e plotë të kodit plus 33, në mënyrë që qytetarët të mos kenë pengesa në pranimin e thirrjeve hyrëse dhe dalse. Ky proces thuhet se do të merr kohë nga një vit deri në 2 vjet. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jene në valet e Radios Evropa e Lirë, si që dëgjuat institucionet shëndetësore, thonë se numëri pacientëve që po kërkojnë ndihmë mjekësore nga gripi sezonal është shumë i madhë. Klinika pediatrisë në qendrën klinike universitare të Kosovës po vizitohet deri në 100 fëmijë në ditë, derisa rreth 30% e tyre po hospitalizohen. Ndërkohë, profesionistë shëndetësorë thonë se banat për trajtim mungojnë. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Situata epidemiologjike me gripin sezonal në Kosovë po alarmon institucionet shëndetësore. Vetëm në klinikën emergjente pediatrike në qendrën klinike universitare të Kosovës, ndihmë mjekësore brenda 24 orëve kërkojnë mbi 100 fëmijë. Kështu ka thënë drejtori kësaj klinike Muharrem Avdiu, sipas tij ka raste të shtuara të gripit, por nuk janë shënuar edhe raste të vdekjeve epidemiologjike.
Brenda 24 orëve 100 raste të vizitohen në emergjentën e klinikës pediatrisë. Kemi raste të pranimit deri 25 raste për 24 orë. Me raste të pranumi dhe me raste të gjithmarshme në klinik, shkon deri në 75% që nuk e kemi provue. E keni parasysh, gati vitohet përshtypja që s'ka dhe anë të tjera.
Furnizimi me barna në klinikën e pediatrisë qendër referente për tërë Kosovën është i dobët, derisa për trajtimin e fëmijëve barnat i blejnë vetë prindrit e fëmijëve. Njëri nga ata, të cilin e takuam në burin e kësaj klinike, thotë se trajtimi është i mirë, por mungojnë barnat.
Po kam fëmijë këtu të shtrim në klinikën e pediatrisë. Për kujdesi është në nivel, por mungojnë shumica e barna, na kërkohet vetë blej me para tona. Në zhvërtet, mjaft gjë e vështirë për neve, si bënd.
Edhe në klinikën infektive, numri pacientëve të rritur që kërkojnë ndihmë nga sëmundjet virale është shtuar. Sali Ahmeti, infektolog, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka mjaft pacientë që kërkojnë ndihmë, ende nuk ka pasur raste të vdekjes nga gripi. Ai përmend edhe ujin e kontaminuar, për të cilin mendon se mund të ndikojë në rritjen e infeksioneve në popullat.
Një grup i viruseve të cilat mund të përhapen për me rrugë gastrointestinale, ku ndër faktorët kish natyrisht mund të jetë edhe kontaminimi i ujit, i ambientit, banimit, ndoshta edhe i ushqimeve kështu.
Por Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka thënë se uji i pijes i cili është prej sistemeve qendrore është brenda standardeve të lejueshme të përdorimit në bazë të analizave ditore që i bëhen.
Gripe sezonale nuk kanë kush e disa të bajnë me ujin, po edhe nëse ka diçka atëre, ky uj vjen prej regionit cilit është regionit të pambullume monitorim, që do të thotë një numër shumë i vogël i vendbanimeve të cilat nuk janë të kyçura në sistem qendror të furnizimit.
Sidoqoftë, zyrtar nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik tashmë kanë deklaruar se Inspektorati Shëndetësor duhet mbikëqyrë të gjitha institucionet shëndetësore të Kosovës për të urdhëruar për obligimin ligjor të paraqitjes së sëmundjeve ngjitse. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë thënë se të gjitha institucionet shëndetësore në bazë të ligjit për luftimin dhe parandalimin e sëmundjeve ngjitse janë të obliguara të raportojnë në Institutin Kombëtar të Shëndetit Publik dhe një gjë të tillë e bëjnë. Ndryshe, në vitin 2015 deri në prill të vitit 2016, në qendrën klinike universitare të Kosovës janë raportuar 6 raste të vdekjes nga gripi sezonal dhe kjo sipas profesionistëve shëndetësor vazhdon të jetë neglizhimi i sëmundjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ju flet Praga, ju kujtoj titullin kryesor të lajmeve deri në këtë moment. Prishtina zyrtare cilëson kërcënuese dhe destabilizuese deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antarësimit Kosovës në UNESCO ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Siç e dëgjuat edhe më herët në këtë program, presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump ka bërë të ditur përmes një deklarate se ka bërë përzgjedhjen për tri postet kryesore në administratën e tij. Për drejtor të CIA-s ka bërë publik emrin e kongresistit Republikan Mike Pompeo, generalin pension Michael Flynn për postën e këshilltarit të sigurisë kombëtare dhe senatorin Jeff Sessions për prokuror të përgjithshëm të vendit. Përzgjedhja e tij për dy postet më me ndikim të qeverisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në politikën e jashtme vetëm sa e ka sforcuar përfundimin se politika e jashtme Trumpit do të jetë përfundimisht e ndryshme prej asaj të Obamas. Trump më 18 nëntor ka bërë me dije se këshilltari i tij për sigurinë kombëtare do të jetë i shefi inteligjencës ushtarake Michael Flynn dhe kandidati për drejtuesin e Agjencisë Qendrore të Inteligjencës CIA do të jetë kongresisti republikan Mike Pompeo. Flynn është një general në pension që ka drejtuar Agjencinë e Inteligjencës në vitin 2012 deri më 2014, por u largua nga Obama kryesisht siç u tha për shkak të stilit të tij menaxhues. Një kritik i zënshëm i strategjisë kombëtare të Obamës për sigurinë, Flynn u bashkua fushatës së Trumpit që në ditët e para dhe besohet të ketë patur ndikim të madh për mendimin e tij posaçërisht rreth terrorizmit islamik. Vitin e kaluar Flynn udhtoi në Moskë në një kremtim vjetor të RT, një kanal televiziv i financuar nga qeveria, që nga kritikët cilësohet një altopalan propagandues. Flynn, që ul në krah të presidentit rus Vladimir Putin në tavolinën e darkës, më vonë tha se ishte i paguar për të marrë pjesë në këtë ngjarje dhe hodhi poshtë sugjerime sa i po ndihmonte përpjekjet propaganduese ruse. Flynn, ashtu si edhe Trump, ka folur për nevojën e një bashkëpunimi të ngushtë me Rusin në luftimin e terrorizmit në Rusi dhe gjithandej, një gjë të cilën e ritheksoi në Moskë gjatë një interviste zhvilluar në transmetuesin RT. Madhësia shkalla e këtij kërcënimi nga terrorizmi islamik është rritur shumë dhe ne duhet ta përballim së bashku, dhe kjo pjesërisht është arsyeja pse jam këtu, tha Flynn në vizitën e tij në Moskë. Pikpamja e Flynn se lufta kundër terrorizmit duhet jetë përparësia numër 1, më parë se sa agresioni i Rusisë në Ukrainë ose aksionet e Kinës në detin jugor kinez, është diçka në kundërshtim me mendimin e shumicës së zyrtarëve ushtarak. Këtu përfshihet edhe kreu i shtabit përgjithshëm generali Joseph Dunford, i cili tha një komitet të senatit gjatë seancës dëgjimore për konfirmimin e tij në Korrik 2015, se vlerësimi im sot është se Rusia paraqet kërcënimin më të madh për sigurinë tonë kombëtare. Pozita e këshilltarit të sigurisë kombëtare për dallim nga të tjerat ka ndikim të madh në vendimet ditore politike të presidentit gjatë punës në zyrat ekzekutive në krahun perëndimor të shtëpisë së madhe. Por për dallim prej detyrës së këshilltarit për sigurinë kombëtare, drejtori i CIA-s duhet të marrë miratimin e Senatit, megjithëse me republikanët që kontrollojnë dhomën ka pak gjasa që konfirmimi i Pompeos të bllokohet. Pompeo ndan besimin se Flynnit se terrorizmi nga ekstremistët islamik paraqet kërcënimin më të madh nëse jo ekzistencial për Shtetet e Bashkuara. Një kongresist republikan në tri mandate, Pompeo është një oficer ushtarak i Shteteve të Bashkuara në pension dhe ka kryer studimet juridike në Harvard. Në kongres ka shërbyer në Komitetin e Dhomës Republikanëve që ka hetuar më 2012 sulmet në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bengazi, kur u vran 4 amerikanë. Sulmi ka nxitur i vlerësimin e procedurave dhe kërkim falje të atë botë sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton, të cilën republikanët e kritikuan për incidentin. Zyrtarët e ekipit tranzitor ndërkaq kanë lëshuar disa emra në shtyp në ditët e fundit, përfshirë edhe emrin e ish kryebashkiakut në New York Rudy Giuliani, përfaqësuesi të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Dana Rora Baher, kryesuesi në marrëdhënieve të jashtme të Senatit Bob Corker dhe John Bolton, ish ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për sekretar të shtetit. thuhet se po diskutohet edhe emri i Mitt Romney, ish guvernatori Massachusetts dhe i cili humbi garën në vitin 2012 nga Barack Obama. Ndërkohë, zgjedhuri i presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për këshilltar të sigurisë kombëtare ka sugjeruar se Washingtoni duhet të përmirësojë marrëdhëniet e tij me Turqinë duke ekstraduar një klerik të cilin Ankaraja e akuzon për përpjekje të grysh shtetit në muajin korrik. General Lieutenant i pensionuar Michael Flynn, ish drejtori i Agjencisë së Inteligjencës, emërimi i cilit u njoftua të premte në përshkruaj Fethullah Gülen në faqen e tij të blogut në gazetën The Till si një mullah islamik në hije që banon në Pennsylvania, i cili fshi një agjend radikale islamike. Flynn ka thënë se i thanët e Gülenit ishin donator të fondacionit Clinton, një bamirësi globale që udhëhiqet nga familja e rivales demokrate të Trumpit, Hillary Clinton. Pas komenteve të Flynn, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan e ka cilësuar fitoren e Trump si një epokë të re të marrëdhënieve të Ankaras me Washingtonin dhe ka shtruar kërkesën për ekstradimin e menjëhershëm të Gülenit që prej zgjedhjeve të 8 nëntorit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Trupat irakiane janë përballur me rezistencë të fuqishme nga grupi militant Shteti Islamik kur po provonin të ofroheshin në Mosulin Lindor, tha një komandant i lartë ushtarak. Në mëngjes trupat arritën të hyjnë në paralagjet e Muharabin dhe në Ulama pasi kanë çliruar plotësisht lagjet e Tahririt, të premten tha general majori Sami Al-Aridi. Ai tha se militantët e ISIS kanë rezistuar duke shtënë me snajper dhe me raketa hedhës. Një numër i civilëve, njofton AP, ka ikur drejt rajoneve të kontrolluara nga qeveria. Në perëndim të Mosulit, milicia shiite mori kontrolin e aeroportit ushtarak Tal Afar, tha Jafar Al-Huseini, një zëdhënës i brigadave e Hezbollah me ndikim. Al-Huseini tha se pëleshet pëthuese kanë shkatruar aeroportin dhe se marja e tij ka një domethënie të madhe për avancimin e mëtejm. Ofenziva për rimarrjen në Mosulit, që është nën kontroll të ISIS, nisi shumë 18 tetor dhe është operacioni më i madh ushtarak në Irak që prej largimit të trupeve në vitin 2011. Në rast të suksesit, marja Mosulit do të ishte humbja më e madhe për kalifatin e veçpallur të ISIS që shtrihet deri në Siri. Aktivistët e opozitës në Siri kanë njoftuar për bombardime të mëdha në pjesën e rrethuar të qytetit të Alepos, duke theksuar se të paktën 6 persona janë vrarë. Observatori për drejtat e njeriut me selinë në Britani tha se aeroplanet dhe artileria e qeverisë së Sirisë kanë goditur më shumë se 20 vende në lindje të Alepos, me qëras janë vrarë 6 persona. Një tjetër organizat në Alepo tha se 15 njerëz, përfshirë dhe fëmijë, janë vrarë në dhunën që shpërtheu të shtunën në qytetin e dytë më të madh në Siri. Dita e shtunë ishte dita 4 të rifilimit të sulmeve të avionëve sirian në rajonet Alepos Lindore, një enklav prej rreth 275.000 njerëzish që kontrollohet nga rebelët. Një gjykatë në Egjipt ka dënuar kryetarin e sindikatës e gazetarëve të vendit dhe dy anëtarë të bordit të sindikatës me 2 vjet burg për strehim të tarratisurve. Kreu i sindikatës Yahya Chalash dhe dy të akuzuar të tjerë janë gjobitur edhe me $650. Rasti u ngrit në prill kur policia bastisi zyrat e sindikatës në Kairo dhe gjeti dy gazetarë që kërkoheshin për përfshirje të dyshuar në protestat kundër vendimit për bartjen e kontrollit të dy ishujve në detin e Kuq nga Egjipti tek Arabia Saudite. Gjykata u mundsoi të dënuarve që të apelojnë në liri nëse paguajnë një shumë prej $615 dorzani. Ambasada ruse në Zvicër i ka dërguar qeverisë zvicrane një letër me të cilën shpreh habin dhe kërkon sqarime se pse një avion luftarak i forcës aerore të Zvicrës e ka shoshruar në hapësirën aerore zvicrane një avion me të cilin udhtonte një delegacion i Rusisë për të marrë pjesë në samitin e APEC-ut. Në letrën e dërguar më 19 nëntor thuhet se plani i udhëtimit të avionit ishte paraqitur shumë më përpara. Incidenti ndodhi një ditë më parë kur avioni me një pjesë delegacionit të Rusisë që udhëtonte për të marrë pjesë në samitin e grupit bashkëpunimit ekonomik të Azi paqësorit që mbahet në Lima të Perus u shoshrua nga avionet luftarak derisa po kalonte në përhapësirën aerore të Zvicrës. Piloti i u tha udhëtarëve që të mos alarmohen nga shoshrimi, i cili siç tha ai ishte një praktikë e zakonshme që ishte pajtuar më herët. Fluturimi i avionit nuk u ndikua dhe ai vazhdoi rrugën deri në ndalesën e furnizimit në Lisbon të Portugalisë. Ndërkohë në Lisbon avioni psoi një prishje teknike duke bërë që Rusia të dërgonte një tjetër avion me pjesët rezervë. Delegacionet e gazetare që mbulojnë zhvillimet në Lima pritet që të vazhdonin rrugën me avionin rezerv. Dëgjuat buletinin e lajmeve të radios Evropa e Lirë të përditësuar, mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në evropaelir.org. Kemi ardhur kështu në fund të këtij programi, para se të ndajmë ju kujtoj edhe titullin kryesor të lajmeve: Prishtina zyrtare e cilëson kërcënuese dhe destabilizuese deklaratën e presidentit serb Nikolić se në rast të antarësimit të Kosovës në UNESCO ai do të propozojë ndërprerjen e dialogut. Mund të na gjeni edhe në faqen e internetit, pra në evropaelir.org. Atje mund gjeni shumë informacione dhe lajme të tjera. Nga unë Arbëllaiu e Majer Elshani në teknik, bashkë miru të gjofshim.